COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. Vacinación máis preto para chegar aínda a máis xente. O día 29 de setembro, recén estreado outono, arrancará en Galicia a campaña da gripe deste ano que virá con varias novidades. A vacina antigripal infantil, que ata o de agora recibían os pícaros de ata 4 anos, vais a administrar desta volta ata os 11 anos. Para eles volverá a ser por vía intranasal para evitar a picada. E desta volta vais a probar un proxecto piloto de vacinación nas escolas. Carmen Durán é a directora xeral de Saúde Pública.
Que vamos a ir a los colegios, eso lo tenemos bastante claro, y estamos viendo qué N sería la adecuada, que probablemente ronde en torno al 50-55 centros, y ahora estamos viendo la logística, porque tiene que tener una enorme complejidad. En cuanto lo tengamos terminado, lo pondremos en común con ustedes.
En outubro porás en marcha este proxecto piloto no que vai participar alumnado dende 24 meses ata os 11 anos. Tamén se amplía a administración da vacina de alta carga a todas as persoas de entre 70 e 79 anos, visto que coa proba que se realizou na pasada campaña conseguiuse reducir a hospitalización entre as persoas maiores que a recibiron. Os grandes vacinódromos que se empregaron, sobre todo en pandemia, pasan á historia. A referencia estará de novo nos centros de saúde. Antonio Gómez Campaño é o conselleiro de Sanidade.
Además de ampliar as coberturas en nenos e maiores, este ano realizaremos a campaña de vacinación sen recorrer a habilitación dos grandes recintos, organizándose a inmunización exclusivamente a través da rede asistencial, cos centros de saúde como punto principal. Unha campaña centrada nos grupos de riesgo, maiores, nenos, embarazadas, persoal sanitario.
As cifras de vacinación na nosa comunidade superan con moito a media de España. Por exemplo, en maiores de 65, acadouse o ano pasado un 71%, diante do 58,4% no conxunto do Estado. Para esta campaña, o reto que se marca a Xunta é chegar ao 75% na xente maior e o 60% entre os menores, que son poboación diana. Por certo, outra data a ter en conta, 22 de setembro, será o día no que comezarán a administrar nos hospitais a vacina contra o virus respiratorio sincitial a bebés directamente nos hospitais onde nazan a partir desa data e ata a fin da campaña en marzo. Serán citados, ademais, os menores de 6 meses para recibir a inmunización, xa que reduce o número de hospitalización dos lactantes. En total, o ano pasado, en Galicia administrouse este remedio contra a temida bronquiolite a máis de 12.700 nenos. Escoitas la linterna en COPE Galicia. Recibe un saúdo de Patricia Iglesias. Rozando os 27 graus estiveron esta tarde en Verín, onde se acadou a máxima en Galicia nesta xornada de volta do anticiclón. Din os prognósticos de Meteo Galicia que volverán as precipitacións máis probables na fachada atlántica mañá pola tarde. E tamén o domingo, cando se agarda un incremento das temperaturas máximas, chegarán os 30 graus en Ourense, pero en boa parte das grandes cidades roldarán o domingo os 24 e non se agardan valores por baixo dos 15. Un bo consello e volvemos á zona de lume.
Te mereces cocinar tus platos favoritos de forma fácil, rápida y a lo grande. Te mereces ganar una Air Fryer XXL. Cocina dos platos a la vez. Sorteamos 222 Air Fryer Moulinex Easy Fry and Grill XXL de 6,5 litros. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 4 al 30 de septiembre. Gadis.
Cúmprese un mes da vaga de lumes que queimou máis de 100.000 hectáreas en Galicia, nomeadamente na provincia de Ourense. Hai poboacións onde a día de hoxe non recuperaron o suministro de auga. Na comarca de Valdeorras, por exemplo, a Talía checabas esta mañá a vicepresidenta do goberno, Yolanda Díaz.
A diagnose do que hai que facer, témola xa. E agora o que pediría, non, é que todas as administracións nos deamos a man tamén, non, para evitar que esta desgraza volva a pasar, por suposto, en Galicia, pero no conxunto do país.
Díaz aseguró que o goberno se esforzará en restaurar os territorios afectados. A Xunta comenzaba, lembramos, a pagar esta semana as indemnizacións polas perdas causadas polos lumes. O presidente galego recriminaba lleno Parlamento ao Executivo Central que non haxa aínda data coñecida para as axudas anunciadas dende Madrid. Alfonso Rueda estivo sin C nunha antiga baleeira. Alí asegurou que o Executivo Autonómico ten xa identificados 1.600 elementos a incluir no futuro catálogo de bens de valor cultural no litoral. Deles asegurou que arredor de 870 son edificacións que poderán ter novos usos compatibles coa súa conservación.
Somos os primeiros interesados en seguir conservando estas maravillas como que son, pero darlle unha segunda vida económica Por lo tanto, creo que esto é unha plasmación de en que consistía e os beneficios de poder facer isto dende Galicia.
Os prezos subiron 2 décimas na nosa comunidade entre xullo e agosto. A taxa interanual situouse así no 2,5%, queda 2 décimas por baixo da media estatal, xa que no total de España os prezos subiron un 2,7% nos últimos 12 meses. Seguro que non che sorprende se che digo que neste ano de subas leva a palma a vivenda, rozando o 6% de incremento. Búscase enxeñeiros industriais. O Colexio Oficial de Enxeñeiros de Galicia ten máis de 150 de ofertas procedentes de empresas que se adican a enerxía, construcción, organización, xestión, mecánica. Pablo Pérez, director de xestión da entidade colexial, contounos en COPE Galicia que a demanda incrementouse xa dende hai algún tempo e que a tendencia, ademais, é a continuar.
Un estudio del Instituto de Ingeniería de España habla que para el 2030 se van a requerir más de 200.000 ingenieros en toda España, ¿no? No solo industriales, sino de todo tipo. Eso sí que es cierto que es una tendencia que estamos notando. De hecho, pues los estudiantes del máster que finalizan, normalmente ya finalizan con trabajo.
Pérez explica que unha das razóns da alta empregabilidade dos enxeñeiros é a preparación que reciben durante os 6 anos que adican a formarse. Falar de falta de man de obra é dende hai tempo bastante habitual noutros sectores aquí en Galicia, nomeadamente na construción ou a hostalaría. Coa tempada de verán tocando o seu fin, dende asociacións de hostalaría nos din que a demanda de man de obra é xa algo menor, pero admiten que moitos establecementos víronse obrigados a modificar horarios, sobre todo por non atopar persoal cualificado. Contounolo Héctor Cañete, que é o presidente da Asociación de Hostelería de Galicia.
Diferentes motivos. En hostelería se reducen los horarios, primero, porque evidentemente no hay tanta mano de obra, eso es un punto importante, pero sobre todo porque los costes de esta mano de obra, que se ha disparado en los últimos años, los costes laborales son carísimos, y si tienes horas del día, pues que antes abríamos mucho, y ahora pues tienes horas muertas, hay que intentar pues no abrir, porque el coste laboral supera a la facturación, con lo cual eso pues no compensa y hace que se reduzcan los horarios, servicio de atención en terrazas.
Os representantes dos traballadores ven o vaso medio baleiro, sinalan sobre todo as condicións laborais que se ofrecen. Nestes momentos está aberta a negociación do convenio na provincia da Coruña e entre as reclamacións que están en riba da mesa figura un incremento salarial do 5%, ademais de medidas que favorezan a conciliación familiar. José Meiras é responsable de hostalaría de Comisións Obreiras.
Uno de los grandes caballos de batalla que tenemos ahora es que pretenden eliminar el complemento que se le aplica a los trabajadores y trabajadoras cuando están de baja, que consiste en complementar hasta el 100% el salario del trabajador. Por otro lado, tenemos la situación, digamos, de la conciliación laboral y familiar, que a ver, todos sabemos lo que pasa, ¿verdad? No se puede, no se libra el fin de semana, no en muchas ocasiones puede librar 2 días seguidos.
Os hostaleiros salientan que un dos retos é mellorar a productividade no sector, aseguran que están abertos a negociar todo e que non hai liñas vermellas, pero que hai cuestións que non dependen exclusivamente deles. De novo, Héctor Cañete.
Pues no hay ningún problema en tratar ningún aspecto, pero tampoco es fácil tratar estos aspectos de negociación cuando ayer mismo no sabíamos si se iba a aprobar la reducción de jornada a 37 horas. Es decir, para hablar estas cosas, primero tienen que solucionar en Madrid también otra serie de aspectos. No quiero decir que no se hablen, pero para saber si vamos a subir un 5, un 7, un 8, un 16 o un 1, no lo sé, lo que sea.
3 anos tardouse a negociación do convenio de hostelería que caducou a finais de 2024. E o punto seguido hoxe na linterna de Galicia ímolo poñer en unha sorte de Patacas Camp. Un grupo de agricultores de Lugo vende poñer en marcha unha iniciativa aberta ao público en xeral que queira coñecer de primeira man como é o cultivo do tubérculo máis presente na nosa gastronomía. José Luis Ramudo, contanos.
Estamos prácticamente a mediados de setembro. Por lo tanto, chega o momento de apañar as patacas. Unha asociación de productores a Estruga convida aos veciños de Vilalba a apañalas coas súas propias mans, a meter as mans na terra. É un xeito de fomentar o consumo e ao mesmo tempo de poñer en valor o traballo que fan os pequenos productores locais. Amanda López, da Estruga.
Algunos clientes que son más de campo, más rurales, sí que les ha parecido curioso, en plan, bueno, si estamos hartos de ir a coger patatas. Pero sí que es cierto que hay gente que o lo hizo de muy pequeño o que no lo ha hecho nunca y siempre tienen esa inquietud.
Seguimos en La Linterna, estamos contándote todo que te interesa.